Je m'appelle Mariam, j'habite à Ivry-Courcouronnes. Je vais chanter une verseuse en arabe, c'est ancien, pour faire dormir les bébés. نم نم يا حمام وادبح لك جوز الحمام نم نم يا آدم وادبح لك جوز الحمام روح يا حمام لا تصدق أنا بفي نم نم